Ați participat zilele trecute la plenara Consiliului Pontifical pentru promovarea unității creștinilor. Care sunt principalele perspective în dialogul ecumenic cu celelalte confesiuni în lumina acestei adunări plenare?
A fost un moment foarte interesant, așa cum probabil unele persoane știu, din 2 în 2 ani există aceste plenare ale Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creștinilor, care sunt mai cu seamă ocazii de bilanț, ocazii în care ne punem întrebarea unde suntem pe acest drum al ecumenismului astăzi. O astfel de ocazie au fost și întâlnirile din această perioadă de timp și permiteți-mi, pentru a fi mai concret, să citez câteva idei din discursul cardinalului președinte al Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creștinilor, cardinalul Kurt Koch. Mai întâi, trebuie precizat că acest dicasteriu al Curii Romane dezvoltă un dialog cu 16 denominațiuni, având tot atâtea comisii responsabile cu acest dialog. În discursul de deschidere, eminența sa și-a pus întrebarea care este astăzi obiectivul ecumenismului și cum poate fi înțeleasă astăzi deplina comuniune ecumenică. Sigur, tendința generală este de a spune nu vedem niciun rezultat și suntem într-un impas sau chiar într-o iarnă a ecumenismului, cum se exprimau anumite persoane. Însă dacă avem răbdarea să privim în detaliu, vedem că treptat anumiți pași s-au făcut, anumite documente care au fost acceptate în dialogul cu bisericile ortodoxe, în dialogul cu bisericile protestante, de asemenea pași care s-au făcut în dialogul cu așa numitele biserici orientale ortodoxe. Sigur, lucrarea ecumenică, în primul rând, nu este o lucrare umană. Suntem cu toții convinși că este o lucrare harică a Spiritului Sfânt și nu putem în niciun fel forța timpul Domnului sau, dacă vreți, folosind o sintagmă a cardinalului nostru Alexandru de venerabilă memorie, ceasul Domnului nici nu grăbește și nici nu întârzie. Trebuie dar noi să găsim ritmul adecvat pentru lucrarea ecumenică. În continuare, eminența sa a încercat să facă o diagnoză a drumului ecumenic, așa cum orice medic, înainte de a da o terapie, sigur face o consultare și exprimă un diagnostic. În primul rând, eminența sa s-a referit la consensul asupra unui obiectiv al ecumenismului comun, adică, de fapt, ce căutăm prin aceste întâlniri, care este obiectivul nostru, dincolo de ceea ce scriem și de ceea ce este evident, ceea ce vedem. Și aici ne-am dat seama că partenerii de dialog uneori nu au aceeași înțelegere asupra unui obiectiv comun, așa cum noi am dori să o aibă. Unitatea este necesară, se spunea, dar nu suntem încă de acord asupra ce înseamnă, de fapt, unitatea pentru fiecare dintre noi. Aici trebuie să ținem cont și de societatea în care trăim, această condiție a postmodernismului, ca și mod de gândire, care afirmă pluralitatea și este poate mai îndoielnică asupra unor realități particulare. Deci, este necesar să ținem cont și de societatea în care trăim și de faptul că omul postmodern uneori refuză un principiu de unitate, ci preferă o pluralitate, preferă o libertate a modului de a gândi și de aceea uneori această căutare a unității apare ca o idee depășită, o idee care ține mai mult de trecut. Avem de luptat uneori și cu mentalitatea aceasta postmodernă, chiar în interiorul creștinismului, deși, sigur, uneori este un factor de dinamism, un factor care ne cere inventivitate, ne cere să găsim noi modalități pentru a putea lucra la idealul unității. Sigur, nu este un ideal al nostru, este idealul pe care Mântuitorul ne l-a lăsat prin cuvântul său adresat apostolilor în discursul de adio din Evanghelia de la Ioan, ca toți să fie una, precum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, așa și aceștia una să fie. În continuare, eminența sa a dorit să vorbească concret despre anumite aspecte ale ecumenismului prin care să menținem trează această cercetare spre unitate, considerând că ea rămâne categoria fundamentală a credinței creștine. Astfel, s-a referit mai întâi la dimensiunea spirituală, așa numitul ecumenism spiritual, pentru noi creștinii, dacă suntem convinși că unitatea este un ideal dorit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atunci trebuie să ne rugăm pentru unitate. Chiar dacă uneori, cum este și situația în țara noastră, nu putem explicit să ne rugăm împreună, o putem face totuși fiecare în locul său, o putem face împreună în liniște, o putem face în așa manieră încât să nu supărăm pe nimeni, dar important este să o facem. Dacă rugăciunea lui Iisus în ultimul ceas al său pământesc, să zicem așa, în discursul de adio, a fost spre unitate, înseamnă că unitatea rămâne la fundamentul bisericii. Aici un rol important, sigur, are săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care este celebrată în bisericile noastre, sigur, într-o manieră, eu aș spune, foarte bună și care este o ocazie proficuă de întâlniri și de dialog între diferitele confesiuni creștine și chiar nu numai. Deci, rugăciunea trebuie să ocupe un post central, mai întâi ecumenismul spiritual. A doua dimensiune este dimensiunea numită somatică de către eminența sa, adică o unitate vizibilă. Sigur că unitatea creștinilor, putem spune, spiritual se poate realiza și la distanță, dar este mai importantă și poate avea un efect mult mai bun asupra lumii atunci când această unitate este vizibilă și palpabilă. Deci, lumea poate privi spre o imagine concretă a realizării idealului pe care Mântuitorul l-a amintit în discursul său de adio. Apoi este dimensiunea trinitară, acea unitate în diversitate despre care vorbește și Mântuitorul. Acesta este modelul pe care îl oferă, precum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, această perihoresis, interpătrundere dintre Tatăl și Fiul în iubirea Spiritului Sfânt, să fie, de fapt, modelul suprem pe care să-l avem în fața ochilor atunci când privim spre idealul unității, care, de fapt, este o deplină comuniune în respectul total al diversității. S-a vorbit în continuare despre dimensiunea misionară a ecumenismului, faptul că această unitate devine credibilă atunci când ea atinge și anumite aspecte sociale și aici, sigur, în primul rând, aceia care au nevoie de ajutor, aceia care se află, așa cum spunea Sfântul Părinte, la periferia societății și aici am putea să dăm multe asemenea exemple care, printr-un ecumenism practic, pot să apropie bisericile creștine și să le ajute să depășească dificultățile care există între ele și să trăiască în așa numita unitate în diversitate reconciliată. O sintagmă foarte interesantă care a apărut aici. Apoi dimensiunea martirologică, o dimensiune a ecumenismului foarte actuală și pentru noi, este această credință a martirilor creștini care, de fapt, îi unește și suntem siguri că în ceruri, acolo unde ei se află, există o deplină unitate și sperăm că și o mijlocire pentru noi cei care suntem încă aici pe pământ. De asemenea, trebuie să știm că încă 80% din cei care sunt persecutați astăzi pentru cauza credinței lor sunt creștini. Putem spune că astăzi credința creștină este religia cea mai persecutată din lume. A afirmat-o deja și pontiful roman cu alte ocazii. Sigur, toate bisericile și comunitățile creștine au martirii lor și ar fi interesant ca să putem realiza din această dimensiune a martiriului un element pentru ecumenism, un element prin care împreună să putem cinsti pe cei care și-au dat viața pentru credința lor. Nouă, sigur, celor din România ne este cunoscut din diferite scrieri ecumenismul episcopilor noștri în detenție sau în diferite locuri de muncă forțată, a preoților, a persoanelor consacrate, a laicilor care se aflau acolo în aceeași condiție și pentru aceeași pedeapsă de a fi fost creștini. O altă dimensiune este dimensiunea escatologică, este idealul care trebuie să ne unească, adică tocmai să privim spre finalul luminos, acolo unde sperăm cu toții să fim în unicul Domn Iisus Hristos, în fericirea veșnică. Iată deci că sunt atâtea dimensiuni ale ecumenismului și aceasta înseamnă tot atâtea direcții de muncă pentru viitor. Eminența s-a încheiat discursul său cu o frumoasă exegeză asupra drumului ucenicilor spre Emaus, întorcând spatele crucii, pentru a spune că, de fapt, ecumenismul este foarte frumos redat prin această imagine a drumului. Suntem pe un drum pe care îl facem împreună. Să nu ne așteptăm la niște realizări extraordinare, ci să începem tocmai prin a împărtăși Domnului Iisus Hristos dificultățile pe care le avem, așa cum făceau și ucenicii în drum spre Emaus, o împărtășire care a ajutat să se cunoască pe ei mai bine și, în același timp, să poată fi disponibil în ascultarea cuvântului său. De asemenea, o participare la bucuria și la suferința celorlalți, o solidaritate, o comuniune care își are, sigur, un moment culminant în momentul frângerii pâinii aici la Emaus, dar este și un ideal spre care privește mișcarea ecumenică. De asemenea, faptul că după ce ochii lor s-au deschis, ochii ucenicilor evident, în inimile lor a înflorit acea dorință de unitate cu comunitatea de la care plecaseră. Ei se întorc în fugă spre această comunitate pentru a împărtăși și a avea cu ei o comuniune deplină în continuare. Rămâne sigur un motiv de bucurie pentru noi această interpretare și un motiv de încurajare. Vedem ucenicii care se întorc oarecum dezamăgiți cu imaginea crucii în față și a dificultăților, dar se întorc cu inimile pline de bucurie după această întâlnire cu Hristos. Acesta este drumul pe care și noi îl avem de făcut pentru a putea restaura elementele constitutive ale unității bisericii, unitatea de credință, unitatea de celebrare în cult divin și unitatea în comuniunea fraternă. Iată pe scurt mesajul de deschidere care de fapt putem spune că a constituit și tema principală a discuțiilor și a rapoartelor care au urmat pe fiecare comisie de dialog în parte. Iar tema centrală este unitatea creștinilor. Ce model de comuniune deplină putem oferi astăzi? Pe scurt, cam atât deocamdată despre aceste întâlniri care au în continuare loc la Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creștinilor.